No punto 113 se dá conta da asinatura de varios convenios con diferentes entidades para apoiar o financiamento das festas do Apóstolo 2012. Por primeira vez, as festas do Apóstolo non só as aboa ou as paga o Concello, senón que tamén interveñen pois outras entidades abonando ou aportando unhas cantidades interesantes para, bueno, facer fronte aos gastos das festas. Neste caso, Incolsa aporta 6.000 euros máis IVA, Os Catro da Quintana 6.000 euros máis IVA, e aí tamén, ademais destes cartos, pois pagaron o concerto de Budiño, e tamén Tusa aporta 6.000 euros máis IVA. Ben, é unha novidade interesante, sobre todo en tempos de crisis, implicar, pois, neste caso, a hosteleiros do casco histórico, neste caso da propia Quintana, as empresas municipais Tusa e Incolsa.